Osmon Munira Xo'jaxon va Sezgi Amal O'zbekistondagi birinchi volontyorlar tarafidan tashkil topgan jamoat fondini asoschilardan bo'laman. O'zim kasbim pedagog, lekin pedagog bo'lib ishlashga sharoitim bo'lmagan. Farzandlarni katta qilib uyda o'tirgan uyda kasb bo'lganman. Bugungi kunda mana 2 yil bo'ldi fondimiz tashkil topganiga. Undan oldin volontyorlik faoliyatini yuritganman. Buni sabablari bor. Oilamizda onkologik kasalga chalingan farzandim bo'lgan, 8 yil bo'ldi xudo xohlasa. Ana shu farzandimni tuzatib, chet elda davolatib, shu kungacha mana tuzalib yaxshi o'tib kelgani sifatida mana shu fond tashkil topgan ko'pchilikni, volontyorlarni, bizni komandamiz yordamida katta ish, katta faoliyat yuritiladi.
Mana shu kunlarda hozir ijtimoiy tarmoqda farzandlari onkologik kasallikka chalingan ota-onalarning prezidentga murojaati. Uni ortidan yana bir xabar paydo bo'ldi. Bu o'sha Respublika onkologiya markazini shu Ezgu Amal jamoatchilik fondi tarqatgan ma'lumotga raddiyasi. Shunga avvalo bu prezidentga murojaat qayerdan paydo bo'ldi? Shu haqda ozgina ma'lumot bersangizda, keyin bu raddiyani gaplashsak.
Agar qisqaroq qilib aytib tushuntirsam, bizning fondimizga murojaatlarni 80% onkologiya va gematologiyadan kelib tushadigan murojaatlar.
Qancha bemor bola haqida gap ketyapti?
Yiliga o'rtacha 300 ta bolaga yordam ko'rsatamiz. Lekin agar faoliyatimizni boshidan hisoblasak, bu juda katta aylanadi.
Sizlar yordam bera olgan bolalar xolosmi yoki jami murojaatlar sonimi?
Yo'q, jami kasallar yiliga 1000 tadan oshadi. Gematologiya va onkologiyani qo'shganda.
Asosan bolalarga yordam mo'ljallangan aslarda.
Endi bilasizmi, bizda 18 yoshgacha bolalar ko'riladi, asosan baribir birinchi o'rinda turadigan bu bolalar. Lekin 8 yoshli murojaatchilarimizga yordam ko'rsatish sharoitimiz yo'q, chunki bizda zbor ochilganda, yig'im pulini e'lon qilganimizda, katta odam va kichkina bola ketilganda ko'pchilik ba'zi bolachaga qaraydi, bolachaga ko'proq yig'im bo'ladi va bizani hamkorlarimiz bolaga baribir yordam qilgisi keladi. Lekin shunda bo'lsa ham biz 8 yoshdan ham bolamiz murojaatlarini ko'rib chiqamiz va oilada yosh bolasi bor yoki ajrashgan holatlar bo'ladi, ayollar mana kasal qolib xo'jayinni tashlab ketgan holatlar bo'ladi. Ana shunaqa holatlarni ham tashlab qo'yganimizda albatta ko'rib chiqamiz.
Sizni fondingiz demak shu onkologiya va gematologiya bilan bog'liq kasalliklardan aziyat chekayotgan bolalarga xayriya yig'ib beradi-da davolanishi uchun.
Bizning fondimiz faoliyati asosan bu tashqaridan davlat tarafidan emas, xalq tarafidan yig'imlar yordamida yordam ko'rsatiladi. Bu billing sistemasi, Paynet, Click, Apelsin mana hozir yana platforma tizimi ochilgan. Mana shular orqali pul o'tkazmani qilib, hisob raqamiga tushgan puldan biz keyin yordam ko'rsatamiz. Har xil aksiyalar, proyektlar, loyihalar qilamiz. Xayriya loyihalari, marafonlar qilamiz.
Qaysi platformalardan foydalanasizlar endi bu xayriya aksiyalarini e'lon qilish uchun?
Asosiysi bu bizani saytimizda hamda Telegram kanallarimiz bor va Facebookda. Biz Facebookda juda aktivmiz va shaxsan mani o'zim Facebook sahifamda olib boraman. Har bitta faoliyatimizda bo'layotgan yangiliklar, katta yig'imlar va umuman ma'lumotlar berib turiladi.
Endi keling boyagi prezidentga murojaatga kelaylik. Nima bo'ldi? Nega murojaat qildi ota-onalar va tashkilotlar?
Murojaat qilishimizdan sabab shu kunga qadar juda ko'p murojaatlar tushyapti. Bizga ko'rsatishimiz mumkin, xalqimiz qo'li ochiq, yordam ko'rsatadi. Lekin bu tubdan negizidan bu holatni o'zgartirishga yordam bermaydi.
Hozir mana shu mana o'zim ham farzandim kasal bo'ldi, chet elga borib davolatib keldim, deyapsiz. Hozir umuman O'zbekistonda shu kasalliklarga chalingan bolalarni aniqlash, ularni davolash bilan bog'liq asosiy muammolar nimadan iborat? 1, 2, 3 deb sanalsa.
Birinchi o'rinda mening fikrim bu kadrlar masalasi. Dunyo miqyosida qarasak, rivojlangan davlatlarda onkologiya va gematologiya biriktirilgan holda bo'ladi. Pediatriya bo'limlarida tashkillashtirilgan. Mana shu eng to'g'ri yo'nalishni bilaman, chunki onkologiya va gematologiya deyotgan bolalarni bizani hozirgi O'zbekistondagi sharoitda chunki ular kattalar sentrlarda, markazlarda joylashgan. Mana shu birinchi masala pediatriya markaziga joylashtirilib, ana shu yerda yangi xalqaro protokollarni, standartlarni joriy etish kerak.
Ikkinchisi demak, diagnostika masalasi.
Erta tashxis qo'yishni yo'lga qo'yish kerak. Ayniqsa regionalni klinikalarda. Birlamchi meditsina bu poliklinikalarda albatta bir vaqtli diagnostika qilishni yo'lga qo'yish kerak. Chunki bizdagi kasallar, O'zbekistondagi kasallar asosiysi bu regionlardan o'tib keladi. Ular bu yerga tashin yetib kelguncha 3-4-chi darajagacha borar ekan. Bunaqa 1 darajaga borgan kasallar tuzalish umidi kamayadi. 3-masala mana shu birlashgan onkologiya, gematologiya markazlarida, pediatriya qoshidagi markazlarda yangi zamonaviy usullarni tadbiq etish, medoborudovaniya, medtexnika, hozirgi oxirgi zamonaviy preparatlar kerak, kimyo preparatlari, asbob-uskunalar kerak. Bunaqa narsalar bizda hali O'zbekistonda yetarli darajada emas. Laboratoriyalar kerak. Xalqaro standart bo'yicha bitta laboratoriyani fikri bilan onkologiyaga diagnoz qo'yilmaydi. Albatta, referens bo'lishi kerak. Buning uchun ikkita kammada fikr bo'lishi kerak. Ikki fikrga bir xil chiqqan holatda keyin diagnoz tasdiqlanib, indikatsiya boshlanadi. Dunyodagi bor rivojlangan davlatlardagi standart bo'yicha. Oddiy holat, onkolog kim aytsammi, dori-darmon oberamiz. Baland dozadagi, visokodozniy kimyoterapiya o'tkazib beringlar. Suv bilan chet elga chiqarib, katta pul mablag' ketkazmaylik chet elda. Sizga davolaysiz desam, bolalar onkologi, menga analizator kerak. Baland tajirovkada bo'lgan, kimyo qilish uchun deb. Menda analizator bo'lmasa, bolani ertaga og'ir ahvol yoki qo'shimchani chiqarib ololmayman u ahvoldan deydi. Mana shunaqa darajada hozirdan savol. Chunki hali onkologiyada qilinadigan ishlar juda ko'pda.
Biz mana yaqinda shu sizni fondingizni vakili bo'lgan Lenura Zineddinovani farzandi haqida Moskvadagi hamkasbimiz video tayyorlagan edi. O'sha qizcha olamdan o'tibdi.
Bu qizchani tashxis qo'yish jarayoni juda uzoq vaqt olgan. Tashxis qo'yib, necha adresib noto'g'ri diagnoz qo'yilgan. U qiz onkologiya yetib kelgunicha necha oylar yo'qotilgan. Oddiy shu onkologiyadagi tashxis qo'yishni o'zi bir oygacha vaqt talab qiladi. Chunki immunogistokimiya degan analizi bor, patologiya bor, immunologiya yo'llari bor, har xil yo'llarni o'rganib chiqib, qanaqa protokol bo'yicha davolanishini keyingina yo'lga qo'yiladi. Qizchani ahvoli ancha yomon ahvolda keldi. Keyin biladigan doktorlarimizdan qo'ldan kelsa kelmagandan keyin bular majbur chet elga ketishgan. Rossiyada bo'lganda Rossiyadagi fondlarni yordamida ancha bolani o'ziga keltirishgan, chunki kimyoni yo'naltirilgan, to'g'ri tashxis qo'yilgan boshidan 4-chi darajadagi kasallik yarim yil hayotini saqlab qolishdi. Juda katta gap ota-ona uchun. Ota-ona tushungan, biladi bolasini kasali ancha og'ir ahvoldaligini. Shu 1.5 yil shu bolachani ko'rishdi, shu bolachani yuzida kulgi ko'rishdi, shu bolachani ozgina bo'lsa ham bag'rida saqlab qolish. Lekin yaxshi ahvolda Toshkentga kelganda ham karantin sharoitida yo'llar yopilib, ular qayerga bora olmasdan og'ir ahvolda bo'lib, juda qiynalib o'ldi. Yana bir tarafi borida onkologiyani katta muammosi bu hospis. Hospis bu og'ir kasallarni oxirgi hayotidagi qolgan umrini yengillashtirib beruvchi bo'lim.
Olamdan o'tishi aniq deb diagnoz qo'yilgan, lekin umri tugaguncha qarab turadigan joy.
To'g'ri. Bu yerda kasal o'ziga emas, oilasiga yordam ko'rsatiladi. Psixologik yordam, dori-darmon bilan yordam, medpersonal kasal qarash kerak. Chunki oilani o'zi eblolmaydi buni og'ir kasalda. Juda ham qarovi qiyin bo'ladi. Tinimsiz bu og'riqlarni bosish, vaqtida muolajasini qilish, og'riyotgan kasalligiga ham qiyin, oilasiga ham qiyin. Mana shu paytda psixologik yordam juda katta rol o'ynaydi.
Endi radiyaga nima deysiz endi? Onkologiya va radiologiya markazining radiyasiga.
Radiya masalasi bo'yicha ularni fikriga qo'shila olmayman. U yerda aytilgan ko'p punktlar bo'yicha men rad javob berishim mumkin, chunki bu kunda bu darajada rivojlangan markaz bo'lganida bizga bu darajada murojaat bo'lmas edi.
Yordam so'ramas edi. 100 ta bolalar koykasi bor deyapti. Bulardan 60 tasi deyapti o'zimizni markazda. 18 yoshgacha bo'lgan 5,5 mingta bemor bolaga har yili qaraymiz deyapti. Hozir demak sizningcha bu raqamlar haqiqatga zidmi?
Raqam masalasiga kelsak, standartlar bo'yicha agar bu narsani analiz qilsak, kanser registr degan elektron hujjat bo'ladi. Bu elektron hujjatda aynan onkologik kasallarni hisoboti bo'ladi. Qachon keldi, registratsiyadan o'tdi, qanaqa test qo'yildi, qanaqa dori-darmon olindi. Mana shunaqa danniylar kerak elektron variantda. Bizda bu narsa hali yo'q. Mana endi kasallar kanser registri yo'lga qo'yilyapti, lekin bolalarniki haligacha yo'q.
Hamma ko'rib tura oladigan shaffof nima deydi, qaydga olish tizimi bo'lmagandan keyin bu raqamlarga bir narsa deyish qiyin demoqchisiz-da?
Bu balki biron bir statistikanida, biron bir ko'rsatkichlar qog'ozdagi, registraturadagi, biron bir anketadan, hujjatlardan olingan bo'lishi mumkin bu son, kasallarning soni. Lekin uyiga ketib, regionda qolib ketgan, o'tib o'lganmi, o'lmaganmi kasal tushunmasin. Bu narsalar hali oxirgacha bilib yetib kelmagan bo'lishi ham mumkin. Keyin bizda yana bir narsa bor. Regiondagi kasallarni yarmidan kamrog'i deyman, mayli hammasi yetmasdir. Kelib, tashxis darajasiga yetgan yetib bormasdan o'zini o'sha qishloqda, o'sha chet-chet hududlarda boshqa kasallik bilan o'lib ketishi mumkin, o'zi bilmagan holatda. Bunaqa holatlar ham bor bizda. Ammo bugungi kunda o'zgarishlar kiritilmoqda. Men 1 yıl oldum borganimda yengil rapor ishga tushadi deb meni o'zimni shaxs aylantirib ko'rsatib tanishtirib chiqishgan. Men bu narsani esib juda xursand bo'lganman. Balkim bu kungacha ish yurishib ketmagani sabablari karantin bo'lgandir. Men hammasini to'g'rilash harakat qilaman. Lekin shunda bo'lsa ham shu kungacha ijtimoiy tarmoq ochsangiz kasallardan murojaatlar, kasallardan yordam so'rayotgan odamlar, oddiy hol, bolnitsaga borib shu navbatda o'tirgan kasallardan o'zidan ham fikr so'rasangiz, har bittasi o'z fikrini bildiradi. O'z boshidan o'tkazayotgan kasallarni fikrini so'rash kerak. Shu O'zbekistonni tibbiyotida onkologiyaga juda katta ahamiyat berish kerak. Juda bo'lmaganda bolalar onkologiyasi
ko'payyaptimi yildan yilga onkologik kasalliklar?
Yo'q, yo'q. Ko'payishmas, gap ko'payishda emas. Gap o'zi odamlar qiziqib bolalar kasal bo'lganda doktorga murojaat qilish ko'paygan. Balki murojaat ham kamroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Bolalarni tashxis qo'yish sharoiti ham kamroq bo'lgan. Hozir apparatlar, MRT apparatlari, mana PET-lar yangi ishga tushyapti. Diagnostika har holda 10-15 yilga nisbatan rivojlanyapti. Lekin aniq bilamanki, qishloqdagi chekka hududdagilar shahargacha yetib kelmagan. Bolasi og'irlashgan, kasal bo'lgan, yotirgan, bolasi og'ir ahvoldagini murojaat qilinadi, shu bilan ular shahargacha yetib kelmaydi. Regionalda qolib ketadi. Chunki ko'p ota-onalarga aytiladiki, bolangiz rak deydi. Rak O'zbekistonni aholisi uchun ko'pincha bir kundek narsa. Ko'p ota-onalar mana shu ishganda hattoki orqaga qaytib ketib qolganlar ham bo'lgan. Sizga tanimiz bag'ir buni.